mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona elobeli eye. Mpoko ilamu pe bubui malamu na bino banso na linaka na biso linene lia sango uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali. Jean-Pierre Bemba, ministre ya bobateli bwa mboka na ekolo Kongo Demokratike longo na mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma, bavandi babisika biye, balobi ete, bakanisi ete, babombe ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosila sika.
Oui, tout ça, on a espoir déjà ma casse était, on récupéré ma bien abusé au pays, bah bombardement, et au collecte, si ma colombie balaye, et qu'on s'en a dit sous souté.
Basali Katinanda koya bokeli mibeko ya ituka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita mabakeli mibeko kusalema atako misala mianda kopeye mizunge laki uta sika mikolo di voasi mana maponami opona bokonzi voasika. Basali beyi bazali kosenga lifuta li abango uta mibu mibale.
Bolandaka ba trouble awa ba moso kili kili soki moso mitano to mine gouverneur moya a mobiliser les sous pambongo ezala kite.
Augustin Kabuya kalaka mokonzi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na linaka na biso ya lelo na bozindo tuku ya mbabongo Jacquemain Chabani mokambi ya misala ya miamapunami ya UDPS pona kolimbula yango makambo mayemanso tuku kende na bulaina yango na mwangonga kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe batomboki ya M23 biyokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali bo bateli ekolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali kosalema na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya mapinga ya Monisco Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi e pasukaki mpe e bomaki bato na sake na kilometre tuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya cité ya sake na territoire ya Masisi mpinga maikolo Congo Democratic ki salilaki ba mpepo ya bitumba mpe mpona kobeta ba bombi bisika ba tombo ki bazwami engebele na actualite.cd FRDC eye epesami maboko na ba wazalendo ba longi kozongela ngomba ya Nenero na ekolo Kongo Demokratiki pe kaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto o mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loleki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebine na bakundi ya ituka ezali bongo bato ya tribu Lengola baye bazali na boyokanite na tribu Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya baton kama mitano baiba kufi engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi ba susu ba uti na secteur Bakumu Mangongo mpe ba susu ba uti na secteur ya Walengola ba Bira boyingi sami na bango bi salami salami na ntango ba kondi ya isika ya ba secteur bazali kosolola mpo na bozongi sikimia. Ekolo ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na bayimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Adja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya, alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to Monisco. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique mpe na lolenge bizali kotungisa bayimboka na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique bato koleka ba 1000 nkama to 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kuvanda sima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni e telemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya kimia asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi. Makanisi ebele mizwami po na komeka kosilisa nkanda eye ezali komata na kati ya Kinshasa na Kigali mingi mingi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na maye matali bokingi na etuka ya Nord Kivu. Soki mpona basusu makanisi ya masolo esimbaki te mpona motema mabe ya Rwanda elobi actualite.cd basusu bakanisi ete eza nantina ete masolo mana mazongelama. Na ekolo Congo Démocratique pekaka lisusu ministre ya mayematali bokolongono bwanzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limete na tina ya liwa ya mwasi moko azala ki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to médecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azipe tumbutie miluki-luki ya bozindo miye mibandisami mikosila. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele mokano mon na mozali kokukisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na maibatali sport tolobela pelisusu ya ndembo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngele na final ya mokie ya lisanolie. Babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi-final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi na eteni ya liboso. Na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kundima ete bomilengeli bisalemi malamu sokite ba leopard bako pola lisusu na ilikia ete isika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique ba leopard bako longisa lisusu bomimonisi na bango na lisanolie mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki bakoma ata na quart de finale nzoka nde baleki yango.
Matende mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango.
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli wa mboka na ekolo Kongo Demokratike longo na Mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma na Nord Kivu, ba vandi bakanisi ete ba bombe eye, ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosi la sika pona libela sango yango epesameli biso uta Goma na Fiston ise mwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, pe ministre Mambi Matali, défense nationale, et longo na bakondi basusu, akitaki o ngumba mokondi etuka Nord Kivu, natina kulandela Mambi mabokengi o etuka. Baimboka Goma, basepela bokomi bwa mokondi ya Mapinga, mpe bazali na kondimate, ayeko pesa, mpiko pe molende na baye FARDC, bayi bazali kondongwa na nabatomboke ba 23, natina te bitumba bina, bisuki sa malibela. Tozaki maloba mamoko na bavandi ya Goma, tomo yoka.
Comment la son excellence monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba ouais zali bongo mokondi ya ba mapinga ya bisho ya bitumba pour ma défense et puis kosa la siko eza ezali ko motiver moko na moko kati ya mboka oyo ya Goma par rapport na désespoir auto sala ki nango to zana espoir déjà ma cassette to récupérer ma bien na bisho pe ba bombardement auto ko le ka sima mi kolomi bali ko sala li susute donc ça est son mingi pour la bisho ba imboka awa na kati ya Goma
bayi politique pe ungamu na bango balimo le biswete esengil na bakondi ba mapinga banso elongo na Jean-Pierre Bemba batikala na ngumba Goma mpe bakita mpe biske bitumba bizali kosalema kokuta na mapinga maye mazali kobunda mpona kopesa bango mate ya maye masengeli natine te bitumba bisuki sa malibela maloba madadi sale momanyoli mama mbima politiki na bonsomi awa na ngumba Goma
za vraiment le moko a bien to Jean-Pierre Bemba ye moko a kiti na Goma na morale ya bat na morale ya population wanenza ilo moko a bien mais tokanisi ke aye na ba decision moko a makasi to poto sala bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazwa belo kwa kolia bazwa approvisionnement sans problème na kanisi ke soki kozala bien atikala wana le plus longtemps possible to sengite chef suprême moko des armées aya na Goma parce que situation eza grave et que effectivement morale la population il faut à la wana il faut pé à sensibiliser population et à la ba sensibilisation partisane pé à sensibilisation à parti politique ya ba union sacrée majorité opposition té il faudra azala na langage pour la mobilisation ba leader union sur Congo parce que bato ba ligne gagner guerre il faut bazala na harmonie il faudra que azala catalyseur vraiment ya bato bazo bunda ye mokoye aké atana na front mo wa pene pene wana à lati ba tenir etc je pense que on est en guerre
Motuna maile na geopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi wabakondi, obisika bie, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko lelingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Felix Tshisekedi alobaki keno, jamais négociation ekozala entre yena banguna oya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, nenge mokonzi wana aye oya FARDC, en tout cas, na banzi ki eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo pesa keno tango mokonzaye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motivé bazo ba instruction ya sika e pesa ka penza morale tango mokonzaye moko akena ba champ de bataille ou soit na front azo mona na penza na ba soda ou ya mulongo ou bazali na première ligne
voilà. Ba société civile ongam na bango bazali ko singa na bakunji baye bakomi na ngumba Goma koleni sabokingi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tinete batomboki ba 123 bazwa lisute bisika ya kokotela na moyibi kino na Nyiragongo mpona kubundisa ba FARDC tozoki pe maloba mamambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi ba soda bazali ko bima mingi bazali ko ya kokatisa na frontière et puis kokota a partir ya frontière ya Kabuhanga et puis Kasizi pona koya kubundisa ba soda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kimya emonisa mikokota bisika binso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile babisika bien wuta engumba Goma Fiston ise mami pona laka l'America
matondo mingi Fiston ise mwami.
Basali bandako ya bokelimibeko ya etuka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita mama kelimibeko kosalima atako misala miandako eye mizungila ki wuta sika mikolo libwasi mana mapona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye bazali kovanda pe kulia na esika yango mpona kosenga lifuta lya bango wuta sika mibu mibale. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazali ko sala milulumie. Babongoli sale ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala. Batemba bulampo na kolamba mpe meza bakeli mibeko ekomi ya komela mpe kolia. Eloko nini basali bae bazali ko senga toyo kabango.
Tunafanya hii grefe.
Tozali konyo kwa mamakasi. Bana babiso bakenda kalisusu kelasi te. Toza na mikakatano ya kopesa bango biloko ya kolia. Biso moko tozana mikakatano atampo ya kotambola mpeko ya na mosala. Gouverneur azamotema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Tozwaki mokano ya koya kofanda awa ti tango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozwaka allocation na gouvernement provincial te. Mpe sanza zomi na mi bale tozwaka eloko moko te na gouvernement central. Bolandili susu ndenge ba député provincial ya Sud Kivu bakendaki kisasa kobonde la bapesa bango lifuta na bango kasi eloko epesa makite tosengi na bakonzi na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso.
Et voilà, nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires.
Totuna kipe molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu mpo na koyeba eyano nini bakonzi bako pesa na bosengi ya bae bazali kosala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta ka basali baye elongo na badepite kasi province ebakisaka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima baprime.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo na lolaka la Amerika, tuko lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo mileki poso eleki tuzwa ki sango ite mokonzi mboka ponaki bongo mwana mboka Augustin Kabuya wazali kalaka mokambi kalaka mokonzi ya UDPS lingomba la ye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avocat azali mosambeli azali pe kalaka mukonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mukumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mukonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
to moni sango wana uta suka na poso eleki balobi Augustin Kabuya, kalaka mokonzi ya UDPS, aponami bo informateur. Bon, informateur, ingulo banini, di kambouana.
Effectivement, tata mokonzi ekolo, président Félix Tshisekedi, apesi na ndeko camarade Augustin Kabuya, musala na mission ya informateur, kaka ndenge article 78 ya constitution na biso. Na deuxième alinéa, ezoko pesa pouvoir na président de la République avoir redésigné un formateur. Toki na sima organisation ba élection a lingi koyeba esikani majorité ezali. Donc ndeko Augustin Kabuya azali na 30 jours pour mission informateur et j'en a délai à 30 jours. Mais ceux qui a coquito Sidisayango avant de Léwana et cause à la paix, Madame Konaye, c'est-à-dire que nous allons sur Sidisayango, on fait ça le rapport au président de la République. Donc, la période Oyo, il y est en tant qu'informateur à Kotambola ou bien à co-inviter bah, responsable et à bah, organisation politique au Kenda qui n'a pas élection, au Bazali n'a pas député. pour sur le Rana Bango, à quoi pour identifier Bango, ce qui va aller kaka na famille politique qui a président de la République, ce qui va aller qu'on constitue bloc Moko, Oyo et Koki, ça la majorité n'a pas été nationale n'a pas été.
Kasi, outre ma ponami, ma salami, et mon anaki loko les a. Claire Polele était bah wazaki na sima mokonzi ya mboka wazaki ne siko ya tikali Félix Tshisekedi nde bangonde bapona mingi koleka pona nini na ibiza pratique et sala makata na bikolo na misusu loko na France bibisika msusu pona nini siko yo ba kosala yango lisusu tangu ke ba bozalaki sika moko kosala campagne tope ko betambela pona bopona mi ya président Tshisekedi siko ce kengeli ko kende ko identifier koloba ba koleka mbala côté na moto babengi formateur
bon ils ont eloko ekomami na constitution na biso donc ils ont disposition to sengela ki pe na président de la république a pour ko disposer en haut et puis ils ont musala il faut sala ma po ma kamunyo je dans la claire que j'ai une carte politique tant au mususu ba to mususu ba makanisi na bango ezali esika eza sur na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est-à-dire kata na 10 jours une semaine camarade Augustin Kabuya formateur akosala na taza mokonzi rapport na ye eko permettre pe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa ba institution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Yangwana pe batu baza komitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki bengi Union Sacrée siku mwa banungu pe za na kati ya tomoni bon na kati wana ba coalition to pe ba platform se bandiko Salima tout ça. Est-ce que bubange ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali bo bubange ezate po mokanisi ke ba musuba bongo la mayeli ba ko pesa bino mu Kongo to nini. Tumonaki Vital Kamerhe na ngambo na ye, ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu ezate bobangi moko te ezali wana eza kaka ndenge constitution na biso ekomama organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana soki election esalami esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, mais son nom est un observateur politique, total à bout, total à l'obi que non, majorité paye en gros. Mais, organisation en boca et commandant la constitution, tout y a informateur, à ça, la moussala naïe, à quoi qu'on peut ça, n'a totalement conduit rapport, bon, ma camarade, monsieur la clair, président, et bah, si t'as mis toujours qu'il y ait, pour à quoi qu'on les canne à étape suivante, il y a qu'on désigne formateur et à prochain gouvernement.
Consultation, oui, Salman Ndegeni. Est-ce que mon amboka, Augustin Kabuya, qui est dépendé de la Bazali, na Ngambo Moussous, le col de l'opposition, qui est Bango, qui est Bat Moussous, Bazali Ngambo, ya le col ya Vital Kamerhe, ya Moïse Katumbi, Basus Babaki, Bangi Bakota, Nabango, Nangambo, donc, Egozala Bakotuna Pe Bango, Mituna, Batuangambo, Moussousou, Baya Kote, Nabino Tony.
Pratique n'a coutume, elle indique informateur, avant, Fongola Bureau, Naye, Amoussala, qui est informateur, et Koki Kosalema, de sorte que Abengi Sabat, Baya Verrier, Baya Kotala, et Nabureau, Naye, tout comme Yepé avoué que ça a un déplacement vers l'organisation politique à Solorama Bango. À ce moment, information concrète. Alors, il faut qu'il arrive que l'organisation politique soit en Pakala. Il n'y a pas de l'organisation de l'opposition. Il y a un informateur pour s'identifier. Donc, c'est pour cela que l'information est importante. L'information est officiellement.
Simba na yangu, yangu nde ko pesa nzela ya koye basuki bukabola, ama bonga ndingi nini. Me, tumuna ka, mbala mususu bapuna ka formateur, na sima ya formateur, mbala mususu pete. Bon, nini koye ko salima, barotika, Augustin Kabuya, akoma formateur, tupe barofuna, formateur mususu tunde nini. Formateur ezam moto ako sala, mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous, on a été tata mon président de la République, il y a un rapport, il y a une constitution, il y a une désignation. Et ça, informateur, formateur, nous, on a donc, ça dépend, il y a logique, la politique, là, non.
Tu veux dire que tu as
un objectif?
Olobi buku likonje lobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours merci manango koko bakisama mikolo misusu 30 jours bon soki babakisi 30 jours na simanango bakisi 30 jours et bayokani boyokani karate ou bien bamoni ba dégager majorité télécommuni koko salima
non logique eza un peu na ba modèle est belé mais ce qui moyen té ezali ba élection de ba kosala lisusu ben va sala ba élection
ben élection kati ya assemblée nationale pona opona ba député té mais ba koyeba nani aleki na ba député nani aleki na majorité c'est ça
exactement
bon na simana yango bongo a premier ministre akokoza la formateur te pa koyekoza la pe formateur te ministre ya yombo et ça la mandingue ni limbo la biso pour mouta outa souhaite informateur a commis formateur topé outil formateur a commis premier ministre topé et ça la mandingue ni
na yo ki yo bien ten
ndenge ni ni a kolongwa na formateur to outil na informateur to na formateur mais suko ko outa na formateur ko koma premier ministre pour formateur a koy kozala topé a koy kozala te premier ministre et ça la mandingue ni
et ça la ma selon conception ya tata mon konze ekoli. C'est-à-dire que Yende Azali moto et puis il faut que le capé na niveau y assemblée mais Yende Azali faut désigner après rapport et informateur après faut désigner formateur y a gouvernement mais généralement dans la pratique formateur Yende Azali moto yo à cause de la première ministre
Tolobanini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya union sacré. Ezapo bato ba lakisate, même na kati ya union sacré, yende azali na bato mingi na sima na ye, azali na kilo ya kozala premier ministre, to onini po eza wana ndenge ba analiste bazo kukanisa, muna mutalinko lakisa, bon ata tukoza ya liboke, menga inde na likina bato na sima na ngai, ngande bako kocha premier ministre, za bongo?
Eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka. Logique elingi kolobake yede azali organisation ya munene. Na poa na ye politique nde ekobima premier ministre.
Bongo bozo banga teke na sima nango bimisa matata batu msusu bon kino sikre baza na bino men soki ya sangisi batu pe na sima nango komi premier ministre te ou bien azu mabonga mingi te ayo kakanda swata kende swata bozo banga te ekoma matata bon
na ndimi teke matata moko kibimo wana tozali ba na mboka tozali d'abord batu yo tosangana tosali ba preuve na biso na mandaye ya uti uko leka ya wa OMMI, président de la République, na victoire ya munene ya 73%. Donc, tozali quand même famille politique ezana mwa unité nango na vision nango na sima ya président de la République Félix Tshisekedi. Donc, na limite ke matata ekoki kobima na kamwa exercice ya mise en place ya ba institution.
Mais tu sais, on a quand même moins que soit les alino à battre bon à tabazo qui t'y s'en a mal.
Yo, mon y va de soigner
n'a pas média
va de soigner t'es solo là. Va de la soigner n'a mon y s'commenter va de soigner politique et à la débat et à la dialogue et à la rapport solo là. Politique, ezali kambu ya makanisi ba ide et le roi n'en devait pas échanger na yango. Donc que soit na moko te zalwana
malamu mingi tuemba kibungu mwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo musambili avoka pe azali mukambi ya maimatali mapunami na kati na UDPS matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sangwe Mugile Lulu Isuki Awa, Tupisi Matundu na Antoine Roger Bolamba, na Williams Kela, na Ndekonabiso, Georges Léonard Sanyonga Kumbunanga, Edi Sango Tukutana.